Joo, kiitos. En valitettavasti päässyt tänne eilen. Käyn tässä tänään läpi yhtä näistä UNESCO-instrumenteista, joka vähemmän on tullut varmasti täällä esiin, joka on UNESCOn Memory of the World-luettelo tai ohjelma, eli suomeksi maailman muistiohjelma. Olen siinä ollut mukana. Meillä on myös siinä suomalainen kansalliskomitea, jossa sitten olen puheenjohtajana. Siinä on myös museopuoli mukana, mutta se on tietenkin painottu enemmän sitten tuonne arkistoihin ja kirjastoihin. Olen ollut hyvin pitkään näissä UNESCO-kuvioissa. Tuolla ei näköjään ollut muistanut lähettää näitä esittelyä itsestäni sinne, mutta toimin myös tuossa Suomen UNESCO-toimikunnan varapuheenjohtajana ja olen tässä kansainvälisessä International Advisory Committeeissa, joka sitten tekee näitä ehdotuksia UNESCOn pääjohtajalle tästä maailmanmuistiohjelmasta. Olen ollut tuolla arkistolaitoksen pääjohtajana 13 vuotta. Laitokseen kuuluu 4 yksikköä Helsingissä ja 7 maakunta-arkistoa eri puolilla Suomea ja sitten Inarissa saamelaisarkisto. Oma taustani on aika paljon tuolla Lähi-idän alueen kysymyksissä. Opiskelin aikana Haifan yliopistossa ja olen sitten ollut sen pohjalta sitten paljon vuosikymmenten aikana tuolla Lähi-idässä Välimeren alueella ja toimin myös sitten kansainvälisen tiedejärjestön IKSUn islamilaisen tieteen historian ja filosofian kansainvälisessä komissiossa. Joo, tästä maailmanmuistiohjelmasta se käynnistyi 1992. Näitä hyvin paljon siinä 90-luvulla tuli näitä uusia ohjelmia ja instrumentteja. Ja se oli hyvin aktiivista vaihetta tässä vaiheessa. Ja silloin käynnistyi myös sitten tämä maailmanmuisti. Siinä katsottiin, että tulee kiinnittää huomiota myös sitten tähän asiakirjalliseen kulttuuriperintöön, sen suojeluun ja myös tunnetuksi tekemiseen. Näitä kohteita tässä luettelossa on huomattavasti vähemmän kuin useammissa muissa luetteloissa. Kaiken kaikkiaan viime vuonna tehtyjen päätösten jälkeen 347 kohdetta. Niistä ehkä tunnetuimpia on tässä näkyvä tämä Ranskan ihmisoikeuksien julistus. Siellä on Britanniasta Magna Carta, Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus ja konstituutio, eli tämmöisiä hyvin tunnettuja kansainvälisiä asiakirjoja ja myös sitten kirjastoja. Suomesta näitä kohteita on 3 ja niihin palaan tuossa vähän tarkemmin sitten kohta. Ja sitten tätä aika pitkää prosessia, 2 vuotta yleensä kestää ehdotuksen tekemisestä siihen, kun sitten päätökset voidaan tehdä, niin se kulkee sitten tämän International Advisory Committeen kautta, jonka esitykset sitten viime kädessä UNESCOn pääjohtaja päättää. Suomesta ensimmäinen kohde, joka tähän luetteloon tuli, oli kansalliskirjastossa oleva A.E. Nordenskiöldin karttakokoelma. Se on siis suomalaisessa kirjastossa oleva tutkimusmatkailija Nordenskiöldin tunnetun kokoelman harrastajan erittäin merkittävä kansainvälinen kokoelma. Hän keräsi siis erilaisia maailman vanhimpia karttoja. Muun muassa näitä Ptolemaioksen karttoja on siinä enemmän kuin missään muussa kokoelma. Se oli näistä aika selkeästi silloin meni läpi sitten tähän maailmanmuistikohteeseen. Tietenkin siinä on niin, että voi sanoa, että siinä oikeastaan aineisto ei ole suomalaista, omistus on suomalainen, mutta aineisto on kansainvälistä. Siinä mielessä se hyvin tietenkin vastaa myös näihin kriteereihin, eli se on osa meidän yhteistä asiakirjallista kulttuuriperintöämme. Toinen kohde, joka Suomesta tuli ei sekään ole erityisen suomalainen. Se on Radziwill-suvun kirjasto, joka sitten jakautuu usean maan kesken. Kyseessä oli siis tämmöinen alkujaan liettualainen ruhtinassuku, joka sitten Venäjän vallan aikana sitten levittäytyi sen aikaisen Venäjän keisarikunnan alueelle. Radziwill-suku itsessään ei toiminut missään vaiheessa Suomessa, sen sijaan Valko-Venäjällä, Puolassa, Liettuassa, Ukrainassa ja Venäjällä tietenkin kokonaisuudessaan. Suomeen tämä aineisto, mikä kuuluu tähän kokoelmaan, tuli Turun palon jälkeen. Eli silloin, kun Suomen kokoelma oli tuhoutunut 1827 Turun palossa, meidän yliopiston kirjaston kokoelma, joka oli se merkittävin kirjasto, niin sen jälkeen sitten koottiin lahjoituksia Venäjän keisarikunnan eri puolilta tähän uuden kirjaston perustamiseen silloiselle Turun akatemialle, joka sitten siirtyi hyvin pian Helsinkiin ja nykyisin sitten kansalliskirjaston. Ja sieltä tuli myös sitten Venäjän tiedeakatemian lahjoituksena näitä Radziwill-suvun kirjoja, ja sen takia Suomi on sitten mukana tässä kansainvälisessä esityksessä. Näistä kuitenkin suhteellisen pieni osa on sitten näitä Suomessa olevia aineistoja. Kansallisarkiston esityksestä, kansallisarkiston ja sen alaisen saamelaisarkiston, siinä oli myös sitten saamelaiskäräjät, kolttasaamelaisten kyläkokoukset ja moni muu organisaatio teki sitten esityksen siitä, että niin sanottu Suonikylän kolttien arkisto tulisi tähän luetteloon. Se on hyvin kiinnostava kohde ja kerron siitä vähän tarkemmin, koska se on uusi. Tämä Suonikylä sijaitsee tuolla Petsamossa, nykyisen Venäjän alueella. Sehän liitettiin Suomeen 1920 Tarton rauhansopimuksessa. Sitä ennen se oli ollut osa Venäjän valtakuntaa. Ja nämä Suonikylän koltat ryhtyivät itse kokoamaan tätä arkistoa jo 1500-luvun lopulla. Tämä arkisto ei ole siis kolttien itsensä kirjoittamia aineistoja, vaan ne on siis venäläisen hallinnon antamia päätöksiä, jotka koskevat Suonikylän kolttien oikeuksia maahan ja sitten kalastukseen ja poronhoitoon. Ja se on tietenkin siinä mielessä kiinnostavaa ihan tämän päivän keskustelua ajatellen, että ne on vanhimpia kirjallisia päätöksiä, jotka koskee saamelaisten oikeuksia. Ja tämä on semmoinen, mitä on käytetty myös nyt, kun esimerkiksi on keskusteltu ILO-sopimuksesta, niin se, että lähdettiin viemään tätä ehdotusta eteenpäin, sillä oli erittäin suuri merkitys myös tässä mielessä koltille. Se oli esillä esimerkiksi tuolla New Yorkin alkuperäiskansojen kokouksessa, missä sitten pyrittiin hakemaan myös kansainvälistä tukea. No, kolttien kannalta se on todella ainutlaatuinen, että siinä jo silloin 1500-1600-luvulla ymmärrettiin se, että se on heidän oikeuksiensa kannalta, heidän elämänsä kannalta ihan perustavaa laatua oleva aineisto. Ja sen takia sitten ryhdyttiin säilyttämään. Tässä näkyy se, minkälainen rulla siitä tuli. Aina kun tuli uusi päätös, se liimattiin luuliimalla sitten edelliseen asiakirjaan. Ja näin siitä sitten alkoi tulla tämmöinen pitkä rulla, josta sitten niitä oli useampiakin rullia. Tätä pisin rulla on yli 7 metriä pitkä. Ja sitten näitä oli myös muissa kylissä säilynyt. Mutta sitten tämä on ainoa, joka sitten on säilynyt nykypäivän saakka. Suomalaiset hävittivät Suonikylän 1580-luvulla. Sen jälkeen sitten ryhdyttiin kokoamaan uusia aineistoja, sitten vastaavia päätöksiä. Että vanhin päätös, joka tässä nykyisessä on, on vuodelta 1601. Kolttien arkistointitapa oli myös hyvin tämmöinen originelli, eli he kierisivät sen rullan sitten kääröksi, ja se oli laitettu tämmöisiin koteloihin, jotka oli koverrettu puun rungosta, ja siinä oli tehty tämmöinen hyvin tiiviisti tähän kulkeva kansi, ja sitten laitettiin siihen vielä vahaa sitten ympärille, eli siitä tuli käytännössä hyvin vesitiivis. Eli jos ajatellaan sitä, että siellä on asiakirjoja vuodesta 1601, jotka on onnistuttu Petsamon aika karuissa oloissa säilyttämään osittain myös ihan luonnossa, että niitä ei pidetty. Niitä oli esimerkiksi tuollaisen juurakoiden alle onkaloihin piilotettu ihan maastoon. Eli siinä mielessä oli aina niin, että vain 3 luotettua miestä kerrallaan tiesi, missä tämä kolttien aineisto on. Mutta se oli tämä Suonikylä oli sitten se talvikylä, johon sitten tultiin, että muuten sitten oli ihan normaali laidun kierto, mutta että sitten Suonikylässä oli se, että se oli kuitenkin tämä kalastus oli siellä niin voimakas, että se kalastus oli sitten toinen, joka sitoi sitten enemmän sinne kylään. No tämä aineisto oli hyvin tunnettu, ja siinä sitten kun Petsamo oli tullut Suomen osaksi, niin sitten Venäjän kirjallisuuden professori J.J. Mikkola 30-luvulla sai lainaksi tämän sieltä sitten Koltilta, ja hän julkaisi osittain käännettynä sitten, ei kaikkia asiakirjoja, ne on aika laajoja kokonaisuuksia, mutta kuvauksen tästä ja näistä keskeisimmistä aineistoista. Tämä kirja painettiin sitten vasta jatkosodan aikana 1941, mutta se on tämmöinen ehkä paras kuvaus kuitenkin tästä. Näitä tunnetaan kuitenkin jo sitten tätä arkistoa 1800-luvun venäläisistä asiakirjoista, että se ja osittain jo 1700-luvulla. 1700-luvulla Koltilta kerättiin pois nämä aineistot, että silloin sitten käytännössä tämä maahanmuutto tai alueelle muutto alkoi sitten syödä näitä saamelaisten oikeuksia. Et suomalaisiahan siirtyi kanssa hyvin paljon sitten sinne Kuolaniemimaalle ja sitten Pohjois-Norjaan, Pohjois-Venäjälle. Eli tämä maahanmuuttoliike sinne sitten kavensi näitä kolttien oikeuksia, ja sen takia tämä on myös sitten saamelaisille niin tärkeä. Sodan aikana tämä aineisto luultiin, että se oli jäänyt sinne. Suonikylä evakuoitiin ja talvisodan aikana hyvin nopeasti. Ja koltat itsekin luulivat, että se aineisto oli jäänyt ja menetetty. Se oli kuitenkin niin, että suomalaiset rajavartijat oli sen sitten ottaneet, löytäneet sieltä veneen keulasta, missä sitä oltiin jo sitten lähdetty kuljettamaan, ja toimittivat sitten Rovaniemelle Lapin rajavartiostoon, ja sieltä se sitten jatkosodan aikana siirrettiin turvasäilytykseen kansallisarkistoon, silloiseen valtionarkistoon, mutta sitä koltat eivät tienneet, että se oli siirretty valtionarkistoon. Ja valtionarkistossa taas sitten sota-aikana tuli erilaisia aineistoja, aineistoja oli evakuointina, niin siinä tietenkin sitten se tilanne oli aika hankala. Ja se jäi käytännössä katsoen sitten unohduksiin, että se oli säilynyt. Koltat sitten vielä sitten 90-luvullakin, kun sitten Neuvostoliitto oli hajonnut, niin sitten vetosivat Suomen valtion, että valtio yhdessä sitten Venäjän kanssa yrittäisi etsiä näitä aineistoja. Mutta silloin ei tiedetty, että ne oli sitten olemassa ja kansallisarkistossa. No silloin, kun sitten saamelaisten kulttuurikeskus Sajos oli päätetty rakentaa, niin silloin päätettiin, että se tullaan sijoittamaan saamelaisarkistoon, joka tähän Sajokseen myös tullaan sitten liittämään. Ja siinä vaiheessa sitten nämä aineistot konservoitiin. Näiden ongelma oli se, että niitä oli jossain vaiheessa konservoitu huonoilla materiaaleilla. Sitä ei tarkalleen tiedetä, ilmeisesti 1800-luvulla osittain ja sitten 1930-luvulla todennäköisesti silloin, kun se oli sitten Helsingin yliopistossa käynyt. Eli siinä sitten piti ne liimajäljet, jossa oli sitten tämmöisiä ruskenneita liimoja sitten, niin niitä irrottaa. Ja se oli myös sitten paikoin tämmöistä säkkikankaan tapasta kangasta, joka oli sinne kiinnitetty. Ja se sitten irrotettiin, koska se alkoi syödä sitten tätä varsinaista aineistoa. Eli kansallisarkiston konservaattorit sitten konservoi tämän aineiston, joka sitten, siinä näkyy myös tämä kotelo, joka siinä on, niin kuljetettiin sinne Sajokseen. Ja sitten kun oli se avajaiset, se luovutettiin sitten 2012 Koltille. Se tehtiin niin, että he itsehän eivät olleet antaneet sitä arkistoon. Eli käytännössä sitten palautimme sen koltta yhteisölle, he otti sen vastaan. He oli tehnyt kyläkokouksessa päätöksen, että se luovutetaan saamelaisarkistoon, joten he sitten luovutti sen edelleen sinne päin. Eli se tuli sitten, voisi sanoa, oikealla tavalla luovutettua sitten tänne arkistoon. Siinä on tämä Sajoksen, eli siinä on saamelaiskäräjät ja saamelaisten kulttuuriorganisaatioita ja sitten saamelaiskirjasto, saamelaisarkisto toimii tässä rakennuksessa Inarissa. Tässä on avajaisten juhlayleisöä. Avajaiset avaamisen toteutti sitten presidentti Niinistö, joka sitten on seurannut tätä kysymystä hyvin tarkkaan ja varsinkin sitten puolisonsa, joka oli sitten myös mukana tässä hankkeessa. Tämä aineisto oli sitten esillä myös siellä saamelaisarkiston avajaisissa. Siinä sitä esitellään sitten yleisölle, jota oli siellä hyvin paljon. Ja tässä yhteydessä heräsi sitten ajatus siitä, että tämä aineisto on hyvin ainutlaatuinen, myös tämä tapa, miten sitten alkuperäisyhteisö on itse ilman mitään koulutusta keksinyt tavan, miten semmoista voidaan säilyttää. Ja sitten nimenomaan myös se tietoisuus siitä, että he ovat ymmärtäneet sen, että näillä asiakirjoilla on heille oleellinen merkitys heidän oman olemassaolonsa kannalta. Eli se kulttuurinen tietoisuus, joka heillä on ollut jo hämmästyttävällä tavalla sitten 1500-luvulta lähtien, nimenomaan omien oikeuksien suojelemisen kannalta. No silloin, kun tätä lähdettiin viemään eteenpäin, niin sitten saamelainen elokuvaohjaaja Pauliina Fedorov sitten teki yhdessä saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa tämmöisen tiiviin englanninkielisen esittelyvideon, jota sitten kierrätettiin englannin ranskankielisen aineiston avulla sitten eri puolilla maailmaa esittelemässä tätä sitten, kun ruvettiin promovoimaan sitten sitä, että tämä esitys saataisiin sinne maailman muistilistalle. Tässä näkyy sitten, sitä esiteltiin myös tuolla sitten muutamaa viikkoa ennen vielä tätä IACn kokousta Turun kirjamessulla. Siinä on Tiina Sanila-Aike, joka on itse kolttasaamelainen, kolttasaamelaisasussa ja on siinä sitten Turun kirjamessuilla, missä sitten Sápmi eli Saamenmaa oli sitten teema-alueena. No tämä päätös, sen ratkaiseva vaihe oli sitten tämä IACn kokous, joka oli sitten viime syksynä tuolla Abu Dhabissa. Olen siinä mukana, mutta olin tietenkin itse jäävi silloin, kun sitten tätä esitystä käsiteltiin hyvin hulppeissa puitteissa tuolla emiraateissa. Siinä on heidän kansallisarkistonsa, jossa on sitten alkuperäisaineistoa, semmoinen vähän runsaat 100 metriä. Siellä on tietenkin niin, että siellä ensimmäiset kivirakennukset tämän vanhan linnakkeen lisäksi on tullut hyvin myöhään. Se oli vielä 60-luvulla ainoa kivirakennus, joka oli Abu Dhabissa. Ja sen takia sitten he on sitten ostanut näitä sitten sieltä Persianlahden ympäristöstä aineistoja. Mutta heillä on itsellä hyvin vähän sitten. Otetaan uudempaa hallinnollista aineistoa luonnollisesti, mutta tämmöistä ennen vuotta 60, niin sitä on todella hyvin vähän. Tässä komission puheenjohtajana toimii kollegani tuolta emiraateista, Abdullah El Reyes, joka sitten tässä vetää tätä. Siellä näkyy myös tämä Memory of the World-tunnus, joka on tämmöinen kiekko. Ja siinä on sitten UNESCO, siinä näkyy sitten tätä komission jäseniä. Ja sitten aina kun esityksiä käsitellään, niin myös niistä sitten tehdään äänestyksiä, että siinä sitten kaikki ei mene läpi näistä esityksistä, että se seula on aika kova. Siinä on tämmöinen kansainvälinen arviointi, tehdään jokaisesta esitetystä kohteesta ja sen jälkeen on sitten tämmöinen registration subcommittee, joka sitten alustavasti käsittelee vielä kaikki ehdotukset ennen kuin ne tuodaan tähän IACn käsittelyyn. No silloin kun tätä päätöstä tehtiin, niin itse tiesin sen jo päätöksen, mutta sitä ei ollut kuitenkaan vahvistettu UNESCOssa. Se oli ei tästä johtuen, vaan se oli poliittisista syistä, johon kohta palaan, niin sitten hankala kysymys. Ja sen takia sitten tämä päätöksenteko viipyi, niin että me oltiin varauduttu siihen, että heti kun Abu Dhabista tulen, niin lensin sitten suoraan sitten sieltä Inariin ja meidän piti julkistaa sitten tämä päätös siellä, mutta sitten se rupesikin viipymään, että sitten julkistamistilaisuuden aika meni ja sitten ei vielä voitukaan sitten siinä. Se tuli sitten samana päivänä myöhemmin, mutta sen käsittely Unescossa, siellä oli sitten executive board oli kutsuttu koolle ja sitten se kesti yli 12 tuntia tämä kokous, mikä siellä sitten oli ollut ennen kuin sitten pääjohtaja lopulta päätti sitten sen allekirjoittaa. Tässä on siitä odotustilaisuudesta, että meillä oli sitten saamelaisten kyläkokoukset sitten, oli Sevettijärvellä ja Nelli, missä he odotti siellä sitten tätä päätöstä ja sitten muu joukko. Siellä oli hyvin paljon myös sitten Ruotsista, Norjasta, Venäjältä näitä kolttia ja sitten muita saamelaisia sitten odottamassa, että saataisiin tämä päätös Unescossa läpi, mutta kello 10 illasta todettiin, että ehkä on syytä lopettaa odottaminen. Sitten se tuli tuntia sen jälkeen sitten tämä päätös. Tässä näkyy tätä, Sevettijärvellä esiteltiin myös sitten tätä aineistoa, että siinä näkyy tämä kotelo ja sitten yksi osa tätä rullaa sitten siellä sitten illalla kyllä he kuulivat sitten tämän päätöksen ja jatkoivat sitten juhlia sen jälkeen. No tämä sai sitten hyvin paljon huomiota. Tässä on sitten ihan tämä virallinen esittely tuolla Unescon sivuilla tästä arkistosta. Ensimmäinen varsinainen onnittelija, joka sitten oli seurannut sitä videolähetystä sitten sieltä, oli sitten Jenni Hauki, joka oli sitten vetänyt tämän prosessin läpi tuolla Turun kirjamessujen puolella. Hän on siellä ohjelmapäällikkönä toimii. Ja sitä sitten hyvin paljon tuli. Hyvin nopeasti sitten seuraavana päivänä tuli sitten ortodoksi arkkipiispan onnittelukirje. Ja hän oli kanssa sitten tietoinen tästä. Ja koltta saamelaista on siis ortodokseja. Sen takia sitten heille myös se, että sitten arkkipiispa onnitteli. Oli osa tätä juhlien käynnistymistä. Pohjoismaissa tietenkin tuli myös hyvin nopeasti sitten tämä Norjan. Heidän Unesco-toimikuntansa sivulta, mutta myös sitten esimerkiksi Intiassa näki, että hyvin nopeasti tuli sitten tieto. Näitä tuli siis kaikkialla, että nämähän on niin tämmöisiä kohteita, joita sitten kyllä se menee hyvin nopeasti sitten läpi kansainvälisesti. Seuraavana päivänä tuli myös sitten ensimmäiset amerikkalaiset turistit kysymään, että saako he nähdä tämän, joka oli hyväksytty. He oli sattumalta ollut Inarissa ja huomannut, että tänne tuli. Pääsivät ensimmäisenä bongaamaan sitten tämän kohteen. Tässä on sitten kansallisarkistosta, että sitten kun se tuli, niin sinne laitettiin tämmöinen iso banderolli tuonne seinälle sitten myös. No nyt mä palaan vielä tähän, miksi tämä prosessi kesti niin kauan tuolla IAC:ssa tämän käsittely ja sitten Unescon elimissä. Eli se johtuu siitä, että tämä maailmanmuistiohjelma on hyvin voimakkaasti myös sitten politisoitunut. Että semmoiset kysymykset, jotka siellä sitten herätti kaikkein eniten keskustelua, oli sitten ehdotukset, jotka oli tehty Kiinasta. Siellä oli kaksi ehdotusta. Siellä oli sitten näitä lohtunaisia, comfort women, jotka oli siis näitä japanilaisten sodan aikana väkisin käyttämiä, voisi sanoa seksiorjia, joita sitten oli Kiinassa. Ja sitten Nanjingin verilöylyn aineistossa kuoli siis kymmeniä tuhansia kiinalaisia. No Japani oli jyrkästi protestoinut tätä ja vaati sitten, että näitä ei tule käsitellä, että toi erilaisia kriteerejä sitten, miksi ei. Ja toinen sitten, joka oli tämmöinen, tai kolmas, joka oli vaikea kysymys, oli sitten se, että Japani taas itse puolestaan esitti listalle näiden japanilaisten pakolaisten aineistoja, jotka sitten oli joutunut venäläisten tänne Neuvostoliiton internoimiksi sitten sodan aikana ja sitten menettivät suurelta osin alueensa, kun sitten sodan jälkeen ne osat sitten Japanin pohjoisista saarista liitettiin sitten Neuvostoliittoon. Ja näitä vastaan taas sitten Venäjä oli protestoinut. Ja tämä oli tämmöinen hankala tilanne, minkä takia sitten pääjohtaja Bokova sitten ei heti halunnut ottaa tähän kantaa, vaan sitten pyysin executive boardin sitten koolle käsittelemään tätä ja siellä sitten käsiteltiin 12 tuntia näitä periaatteita. No IAC oli korostanut sitä, että meidän tehtävänä ei ole toimia historian tuomioistuimena, vaan meidän tehtävä on arvioida näiden aineistojen autentisuutta, niiden merkittävyyttä nimenomaan kansainvälisesti ja sitten niiden eheyttä, eli kuinka yhtenäisen kokonaisuuden se esitetty kohde muodostaa. Ja tämä oli tietenkin se, joka on siinä vaikea, että sitä on vaikea välttää sitä, etteikö se politisoituisi. No tässä päädyttiin siihen, että IAC oli esittänyt, että Nanjingin verilöylyn aineistot tulee listalle. Tämän myös sitten pääjohtaja Bokova vahvisti. Esitimme myös näitä Japanin esittämiä kohteita listalle. Myös tämä meni sitten läpi. Ja esitimme myös sitten, että tämä lohtunaiskysymys ei vielä otettaisiin listalle, koska siinä oli hyvin hajanainen se aineisto. Siinä tiedettiin, että se koski myös Koreaa, ja Korea oli ilmoittanut, että he aikoo myös tehdä siitä esityksen. Eli silloin kehotettiin, että Korea, Kiina, Japani yhdessä valmistelisivat seuraavalla kierroksella esityksen, joka ottaisi sitten paremmin huomioon sitten ne erilaiset näkemykset, joita tässä sitten vallitsee. Siellä oli yli 40 kansainvälistä TV-yhtiötä oli odottamassa Abu Dhabissa näitä. Että siellä oli siis koko ajan siis siellä, mutta oli sovittu, että mitään kommentteja ei anneta ennen kuin sitten pääjohtaja on sitten päättänyt, koska ei haluttu avata sitä keskustelua. Kaikkiin meihin useaan kertaan sekä Korean että Kiinan että Japanin suurlähettiläät oli yhteyksissä ja pyrki tuomaan omia näkemyksiä, mutta siinäkin oli sovittu, että kuunnellaan, mutta ei kommentoida. Että kuunnellaan, se on tietenkin korrektia, että kuunnellaan heidän näkemykset, että meillä on mahdollisimman hyvä ymmärrys siitä, että miten he sitten näin asioita omasta puolestaan tarkastelevat. Mutta että se on ihan selvää, että tämä politisoituminen varmasti tulee jatkumaan myös sitten seuraavilla kierroksilla. Juhani viittasi tähän näin, että Unesco-instrumenteissa se on aina myös sitten yksi näistä kysymyksistä. Tähän voi sanoa sen, että arkistokysymykset, arkistot ja historiatulkinnat on tietenkin semmoinen, joka on aina menee yhdessä. Ja siinä, että miten paljon se painaa, niin tuossa juuri viime viikolla kuulin, että kollegani oli käynyt Vladimir Putinin kanssa keskustelun, koska Putin ilmoitti, että hän on hyvin kiinnostunut arkistoista ja vaikka herra Artisov voi hyvin jatkaa tässä tehtävässä, niin hän haluaisi tulla Venäjän arkistojen ylimmäksi johtajaksi. Ja tietenkin tämmöistä tarjousta on hyvin vaikea olla ottamatta huomioon, ja herra Artisov sitten kohteliaasti vastasi, että tämä on suuri kunnia arkistoille, että presidentti Putin on näistä näin kiinnostunut, ja toivotamme teidät tietenkin ilomielin tervetulleeksi näihin tehtäviin, ja Putin korosti sitten sitä, että hieno juttu, että hän tulee näihin kyllä varmasti kiinnittämään huomiota. Nyt laitoin meidän yhdyshenkilölle Moskovaan viestin, että toivon, että tapaamme sitten uuden kollegamme tässä seuraavan kerran, kun olemme Moskovaan menossa. Mutta tässä on sitten tästä, minkä kanssa itse on aika paljon ollut tekemisissä näitä Lähi-idän kysymyksiä. Ja ajattelin näitä ottaa vielä tässä sitten esiin. Olin Bagdadissa 2003 silloin, kun vietin uutta vuotta, siellä olin tullut juuri Babylonista ja sitten tulin illaksi sitten vielä Bagdadiin. Siellähän odotettiin koko ajan, että tämä maahyökkäys sitten alkaa. Ehdin poistua sitten vähän ennen sitä, lentojahan siinä ei ollut, mutta tulin sitten tuolta sitten Damaskoksesta yöllä sitten autolla ajettiin sitten Bagdadiin ja samalla tavalla sitten takaisin. Tässä on Bagdadin kansalliskirjaston ja kansallisarkiston yhteinen rakennus kesäkuussa 2003. Se ei mennyt siis pommituksissa tai taisteluissa. Se oli niin, että kun amerikkalaiset joukot lähestyi, niin siinä Saddam Husseinin omat joukot poltti sen itse asiassa kahteenkin kertaan, koska siellä sitten pelättiin, että siellä on semmoista aineistoa, joka sitten saattaa olla kompromettoivaa sitten hänen kannaltaan. Eli siellä itse hävitettiin se rakennus. Siellä onneksi sitten oli saatu pelastettua islamilaisten käsikirjoitusten kokoelmat. Että siinä oli käytännössä läheisen moskeijan imaami oli sitten käynyt hakemassa ne ja pystynyt sitten siirrettämään ne sitten suojaan. Mutta käytännössä katsoen koko aineisto bensalla poltettiin, sieltä ei sitten jäänyt oikeastaan mitään jäljelle. Karin Peltonen puhui tästä Haagin sopimuksessa. Tässä näkyy liittoutuneiden tiedustelutietoja, missä näkyy myös sitten, että millä tavoin sitten tätä hyödynnettiin näitä sotilaallisia. Siinä näkyy suojelukohde, jossa on sitten Blue Seal-tunnukset, mutta siinä ihan vieressä sitten näkyy tiivissä rivissä sitten sotilasajoneuvoja, panssariajoneuvoja. Eli siellä oli sitten tätä aktiivisuutta ihan muutaman sadan metrin päässä tästä. Ja se oli erittäin hankala sitten Irakin sodan aikana, että siellähän meni paljon näitä kohteita ilman, että siinä pystyttiin tekemään. Mitä seurasin sitä myös sen takia, että olin 10 vuotta tuon Suomen Lähi-idän instituutin säätiön puheenjohtajana ja ostamassa taloa Damaskoksesta, joka sitten nyt viime syksynä sitten myytiin takaisin, koska ei ole odotettavissa, että voitaisiin sitten toimintaa siellä sitten jatkaa. Mutta tämä tilanne oli hyvin hankala, ja siellä sitten tässä on sitten yksi esimerkki näistä aineistoista, jotka ei ollut sitten tuolla kansallisarkistossa, vaan ne oli sitten yksityisesti Irakin juutalaisen seurakunnan hallussa. Ne onnistuttiin suojaamaan tämmöisiin alumiiniarkkuihin, mitä tässäkin näkyy kuvassa, ja ne siirrettiin sitten yhden rakennuksen kellariin turvaan. No siihen rakennukseen kyllä sitten osui pommi ja se syttyi palamaan. Kellari oli suhteellisen hyvin suojattuna, mutta sitten sinne tuli vesivaurioita. Eli se vesi valui sinne kellariin ja sitten tämä arkisto, joka siellä sitten oli ollut, niin sitten kärsi. Se oli sitten yli 2 viikkoa sitten käytännössä lillu vedessä sitten nämä aineistot ja sen jälkeen ne siirrettiin sitten Yhdysvaltoihin, että ne on siellä sitten konservoitu. Tällä hetkellä ongelma on se, että kenelle ne kuuluu, koska Irakin juutalainen yhteisö sodan aikana ja heti sen jälkeen sitten käytännössä katsoen lähti kokonaan maasta. Eli se yhteisö, jonka aineistoja ne oli ollut, eivät ole enää siellä, hyvin monet on Yhdysvalloissa. Osa siirtyi sitten muualle Lähi-itään ja siitä on nyt käyty sitten siitä lähtien kiistelyä, kenelle se kuuluu, että kenelle sitten se pitäisi palauttaa sitten, kun olot on siellä jollain lailla rauhoitunut. Tämä on yksi osa aina näitä kysymyksiä, jotka näihin liittyy. No toinen tämmöinen meidän kansallisarkiston operaatio oli se, että kun tämä arabikevään jälkeen alkoi olosuhteet muuttua sitten hankalammaksi myös muualla Lähi-idässä, niin yksi näistä uhanalaisista alueista oli sitten Beirutissa Shatilan alue, joka oli entinen palestinaisleiri, ja siellä on sitten myös tämmöinen dokumentointi- ja tutkimuskeskus, johon on koottu kaikkien Libanonin sisällissodassa kuolleiden tai kadonneiden noin 70 000 ihmisen henkilöfailit, ja myös sitten näiden Sabran ja Shatilan verilöylyjen aineistot. Siellä oli ollut pari iskua tähän lähituntumaan. Tässä näkyy näitä aineistoja, miten oli koottu. Tässä on myös tämä bussi, josta Libanonin sisällissota aikanaan alkoi. Ja sitten siinä bussin päällä erään taiteilijan esitys. Siinä on sitten kaikki ne ihmiset, jotka kuolivat. Ja sitten näitä koululaisia nuoria, jotka sitten käy tutustumassa tähän dokumentointikeskukseen, joka samalla toimii sitten tämmöisenä näyttelytilana. No tämä tilanne tuolla Beirutissa ei sekään ollut. Tässä on Beirutin sisällissodan aikainen yksi patsas, joka siellä on keskustassa, joka on moneen kertaan läpi ammuttu. Ja sitten arkistossa yksi arkistotyöntekijä, jossa sitten esittelee yhtä tämmöistä RPG:tä, joka ei räjähtänyt, se katkesi keskeltä niin, että se ei räjähtänyt. Mutta toinen räjähti, että siellä yksi näistä rakennuksista oli kärsinyt vaurioita. Itse asiassa aika pahasti siellä. Noin puolet siellä olleista aineistoista, se oli filmiaineistoja, niin tuhoutui. Mutta sen takia sitten oli tehty kansainvälinen pyyntö, että nämä aineistot voitaisiin sitten ottaa suojasäilytykseen. Ja meihin otettiin yhteys sitten kansallisarkistoon ja kysyttiin, että olisi tarjolla tämmöinen Beirutin keikka, että voitaisiin haluttaisiin digitoida näitä aineistoja, siirtää ne sitten turvasäilytykseen. Ja niin sitten meidän ICT-porukka minun kanssa sitten sinne lähti ja sitten ne aineistot digitoitiin. Alankomaiden suurlähetystö kuljetti ne sitten ensin Haagiin ja sieltä sitten Suomeen ja näin saatiin ne sitten. Ne ei ole käytettävissä, ne on vain turvasäilytyksessä, että niitä on sovittu, että ne on tässä vaiheessa vain sitten turvasäilytyksessä. Niitä on niin, että siellä on tietenkin paljon tämmöistä, mitkä on myös kansainvälisen tuomioistuimen kannalta oleellisia dokumentointiaineistoja näistä tapahtumista. No toinen tämmöinen aineisto, joka meillä sitten on otettu säilytykseen, on sitten tämä Kimmo Kiljusen vetämän Etyjin Kirgistanin tutkimuskomission aineisto. Siinä oli, todettiin, että Etyjin ongelma on se, että niillä ei ole arkistointia. Ja kyse siitä, että missä nämä pitäisi sitten säilyttää, niin oli auki. Kimmo Kiljunen otti sitten ensin yhteyttä Martti Ahtisaareen ja Ahtisaari sanoi, että kyllä he voi ottaa sitten tuonne CMI:hin säilytykseen. Ja ne oli siellä sitten säilytyksessä, mutta sitä oli suhteellisen paljon. Ja niitä käytettiin myös sitten tässä tutkimuskomission työssä. Ja he totesivat, että se on vähän hankala toimia myös sitten tämmöisenä arkistopalvelukeskuksena. Ja näin sitten sovittiin, että nämä tutkimuskomission aineistot siirrettiin sitten kansallisarkiston säilytykseen. Tämän tyyppisiä kansainvälisiä aineistoja on lähinnä Pohjoismaissa ja Sveitsissä, että muualla ei juuri ole sitten tämmöisiä, jotka olisi siirretty johonkin toiseen maahan säilytykseen. Mutta tämä sama kysymys tietenkin tästä menneisyyden kohtaamisesta ja tutkimuksesta, se on aina osa historiankirjoitusta. Ja hyvin pitkälti, jos mietitään sitä, että mikä oli, miksi Putin haluaa olla arkistonjohtaja, niin on siitä tietenkin, että arkistojen pohjalta syntyy historiatulkinta. Ja Venäjällä tietenkin historiatulkinta tänä päivänä on entistä enemmän valtiojohtoinen. Ja sen takia siinä tämä kysymys siitä, että miten toimitaan arkistojen osalta, on tämmöinen myös sisäinen poliittinen kysymys. Sen pohjalta luodaan sitten tätä menneisyyden hallintaa. No samalla tavalla myös meillä, että vaikka meillä on sitten avoin arkistopolitiikka, niin on meilläkin tietenkin kysymyksiä, joita on huonommin käsitelty. Simon Wiesenthal-keskus kääntyi 2004 Tarja Halosen puoleen ja pyysi, että Suomi itse selvittäisi myös sitten näitä kysymyksiä, jotka liittyivät sitten sotavankikuolemiin. Meillä oli noin yli 60 000 sotavankia, joista sitten yli 20 000 kuoli Suomessa sotavankileireillä. Ja sen lisäksi sitten Suomi luovutti myös sitten yli 2000 henkilöä saksalaisille sodan aikana. Ja näitä sitten selvitettiin, että niistä tehtiin muun muassa sitten tietokanta, jossa on sitten tämä sotavankien kuolemat ja myös sitten tiedot näistä ihmisistä, jotka on sitten luovutettu saksalaisille. Tämä aineistot on Suomen, Ruotsin, Venäjän, Saksan, Englannin kielellä sitten saatavissa, sitä koko tietokantaa voi sitten hakea. Siinä on myös sitten nämä Saksan ja Unkarin kansalaiset, jotka internoitiin sodan jälkeen, joille tässä sitten tämän prosessin tuloksena myös sitten viime vuonna eduskunta teki päätöksen, että tämä internointi jatkui ylitse sen ajan, yli vuoden sen ylitse, mihin oli oikeudelliset perusteet, eli he sai viime vuonna vielä elossa olevat sai sitten korvauksia Suomen valtiolta tästä internoinnista. Ne nousi esiin siis tämän hankkeen myötä. Suomihan oli tavalla tai toisella myös sitten kulki siinä veitsenterällä näissä kysymyksissä. Suomi oli luovuttanut, valtiollinen poliisi luovutti saksalaisille luettelon ei pelkästään näistä pakolaisjuutalaisista, vaan myös yli 2000 Suomen juutalaisesta kansalaisesta. Himmler yritti kesällä 1942 painostaa suomalaisia sitten myös siihen, että Suomi osallistuisi sotaan. Mehän ei oltu liitossa Saksan kanssa, me oltiin co-belligerent, että me käytiin niin kuin rinnakkaissotaa siinä, mutta että silloin Suomen pääministeri ilmoitti, että Suomi ei ryhdy omiin kansalaisiin kohdistuviin toimiin. Suomellahan ei ollut mitään antisemitististä lainsäädäntöä, vaan Suomen juutalaiset osallistui ihan normaalisti armeijaan, taisteluihin, niihin tehtäviin, mihin kaikki muutkin Suomen kansalaiset. Mutta meiltä sitten oli nämä aika tunnettu tapaus, nämä 8 karkotettua. Tässä on se, mikä oli näissä, esimerkiksi tässä Donnerin elokuvassa, näissä muissa sitten esillä, tämä lyhyt paperi, joka sitten Abraham Stiller sanoi, tai sai, missä sitten oli, että vaan luki, että niu manidaan til Bangatan, joka oli siis valtiollisen poliisiin, että ja sitten toive siitä, että voitaisiin tavata ja saada sitten tämä asia esiin. Suomessa tätä keskusteltiin jo sodan aikana 1942 myös sitten lehdissä. Että meillä Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet suhtautui tähän hallituksen päätökseen luovuttaa nämä saksalaisille hyvin kriittisesti. Että siinä näkee, että se ei ollut mikään salainen toimi, vaan sitä keskusteltiin myös sodan aikana. Ja on tietenkin tärkeää, että sitten tämä aineisto on säilynyt. Meillä on varsin hyvin, meillä on koko Suomen juutalaisyhteisön arkisto. Näistä 8 luovutetusta selvisi vain yksi sitten hengissä, ja näitä sitten myös käytiin läpi. Näiden 2000 saksalaisille luovutetun henkilön joukossa oli myös juutalaistaustaisia, että siellä oli noin 70 juutalaistaustasta, mutta heitä ei luovutettu sen takia, että he olivat juutalaisia, vaan heidät luovutettiin sen takia, että he olivat NKVD, siis KGB:n edeltäjä NKVD-upseereita. Eli he olivat niin kuin sen takia luovutettu. Sitä ei käytetty näissäkään. Se näkyy näistä asiakirjoista, että se juutalaisuus ei ollut siinä se kriteeri kuitenkaan. No, tämä oli Suomessa hyvin paljon esillä ja tämmöisenä symbolisena tekona sitten silloin, kun sota vielä Saksassa jatkui, niin itsenäisyyspäivänä 1944 sitten Mannerheim vieraili synagogassa osoittaakseen myös sitten Euroopalle ja sitten Saksalle, että joka nyt oli käytännössä hävinnyt sodan siinä vaiheessa, että hän ei ainakaan ole tukenut tätä politiikkaa ja niitä tekoja, mihin sitten syyllistyttiin. Tämä oli tietenkin, tämä holokaust tunnettiin, että se olisi vasta sitten, kun nämä toukokuussa vapautettiin nämä leirit, niin tullut tietoisuuteen, niin kyllä se tiedettiin jo paljon aikaisemmin, ja siinä sitten Mannerheim oli myös sitten tietoinen tästä, ja tämän takia sitten tämän teki. Ja tässä on myös sitten tämä muistomerkki, jonka sitten Rafael Vardi oli suunnittelemassa. No, kaiken tämän taustan on myös sitten se, että silloin kun tästä maailmanmuistiohjelmasta viime yleiskokouksessa annettiin recommendation-tason normatiivinen instrumentti. Ja siellähän on näitä, että Juhani otti esiin näitä eri tasoja. Että siellä on tämä convention on se korkein, se on niin kuin valtiollinen sopimus, johon sitten valtiot liittyy. Kaikki näihin muihinkin sitten valtiot liittyy. Mutta niitä on sitten 3 erityyppistä instrumenttia. Sitten on Unescon antama julistus, eli declaration, joka on sitten siitä niin kuin seuraava aste. Ja sitten on recommendation, joka on myös sitten normatiivinen allekirjoittaja valtioita sitova päätös. No, Suomen esityksestä ja oikeastaan näiden meidän omien kokemusten pohjalta sitten saatiin sinne vielä tässä valmistelussa tämä 5.5 kohta, jossa sitten kannustetaan kansainvälistä yhteisöä toimimaan niin, että ne asiakirjat, jotka on uhanalaisia, voidaan digitoida, niin kuin me tehtiin tässä Libanonin aineistojen tapauksessa, on tehty myös tämän Kirgistanin tutkimuskomission osalta, tai muilla tavoin, mikä tarkoittaa sitä, että se mahdollistaa myös sitten kulttuuriomaisuuden väliaikaisen siirtämisen toiseen valtioon silloin, kun se alkuperäisvaltio, jonka omistukseen ne kuuluu, sitä pyytää. Eli se ei voi tietenkään olla tämmöinen, että kuka muu ottaa niitä ilman, että on tätä pyyntöä, joka on tullut sieltä valtiosta. Mutta että näin on käytännössä esimerkiksi Syyrian osalta, näitä aineistoja on aika paljon otettu kansainväliseen säilytykseen. Ei pelkästään asiakirjoja, vaan siellä on paljon myös muuta aineistoa, jota on otettu säilytykseen. Niistä ei ole kauhean paljon pidetty meteliä, mutta että se perustuu kuitenkin ihan tähän viime syksynä sitten hyväksyttyyn suositukseen. Ja tässä on tietenkin myös haluttu pohjaa sille, että silloin kun se on osa tätä Unescon recommendationia, niin sitten mekin voidaan helpommin toteuttaa näitä operaatioita, missä sitten itse ollaan oltu mukana. No, tämä herätti paljon keskustelua siellä, mutta siihen suhtauduttiin myönteisesti. Suomi ja Italia oli sitten myös aktiivisia siinä, että muistutimme tästä Haagin sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan antamasta mahdollisuudesta ryhtyä sotarikosoikeudenkäyntiin näitä kulttuuriomaisuuden hävittämiseen syyllistyneitä vastaan. Ja näinhän myös sitten tehtiin, että siinä on niin, että se ei ollut tässä alun perin tässä Haagin sopimuksessa, mutta se tuli tähän toiseen lisäpöytäkirjaan se mahdollisuus sitten, että ryhdytään syytetoimiin. Ja sen pohjalta on sitten ryhdytty myös keräämään aineistoa nyt esimerkiksi Palmyran osalta, ISISin osalta ihan näistä henkilöistä. Eli pyritään selvittämään, ketkä henkilöt on ollut näissä osallisina ja kootaan sitten sekä todistusaineistoa että sitten syyteaineistoa, jonka pohjalta sitten tähän ryhdytään. Ja Irina Bokova sitten hyvin nopeasti, kun Italia ja Suomi tähän oli tämän pyytänyt, että tätä ryhdytään keräämään ja että näihin syytetoimiin ryhdytään, niin hän toi sen myös sitten Unescon puolesta esiin. Ja tällä hetkellä tehdään sitten valmisteluja, että kunhan pystytään nyt saamaan jo enemmän tietoa sitten Palmyrasta ja muualta, niin sitten voidaan sitten näitä käydä. Ja kuvat muuten, mitä oli yleensä, oli mun ottamia sieltä, että olin, annoin sen aineiston sinne sitten käyttöön. Että. Kiitos. Tämä on Helsingin pienin julkinen taideteos, joka on tuossa meidän kansallisarkiston ulkopuolella. Sitä käy turistit hyvin paljon kuvaamassa, koska se on erilaisissa oppaissa kerrotaan, että se on siellä ja aina kyselee, missä se on. Sitä ei ole kovin helppo löytää. Onko kysymyksiä?
Putinin edesottamus mulla on varmaan.
Tällä hetkellä odotetaan sitä, että mihin se johtaa. Et siinä on kiinnostava, että mikä oli ensimmäinen teko, mitä hän teki silloin, kun hän oli tähän tehtävään tullut. Hän seuraavana päivänä vapautti joukon aineistoja, jotka oli ollut salassa pidettäviä. No se, että onko se kuinka pitkän aikavälin, että onko se siis suunta, mihin mennään, hyvin epäillen suhtaudutaan siihen, koska Venäjällähän on ollut tämmöinen yhteinen oppikirjahanke, että se on koko Venäjää yhdistävä, ja se on ollut hankala sikäli, että Venäjä on iso maa, ja siellä on hyvin monenlaista myös alueellista historiaa, että siinä on, se on vain niin kuin tietty raami, ja siihen on ollut huolta siihen. No itse on sitä mieltä, että se huoli on vähän suurenneltu kyllä sen takia, että eihän Venäjälläkään ole, kukaan ei ole vain niin kuin yhden kanavan varassa enää, vaan kyllähän sieltä pystyy netistä sitten löytämään muutakin tietoa, että joka aktiivisesti haluaa, niin kyllä pystyy löytämään sitten myös toisenlaista tietoa. Mutta sitten se, että kuitenkin siellä aika uskollisesti noudatetaan sitä valtiollista historiankirjoitusta ja tietenkin näe, miten tulee sitten esimerkiksi Baltian kysymyksissä tai muissa, että miten se sitten heijastuu sitten näihin tulkintoihin, niin vasta sitten aika näyttää, että miten siinä mennään eteenpäin. Meillähän näitä on, Erkki Tuomiojahan perusti tässä viime vuonna yhdistyksen nimeltään Historioitsijat ilman rajoja, jossa hän pyrkii sitten näitä asioita sitten tätä vapaata käsittelyä edistämään myös sitten tätä arkistojen vapauttamista, koska se on tietenkin oleellinen osa sitä, että se on vasta lähtenyt liikkeelle. Joku sanoikin, että se on tällä hetkellä enemmänkin historioitsijat ilman rahoja, mutta että katsotaan, että miten se lähtee sitten etenemään myös kansainvälisesti.
Yksi kysymys lyhyesti voidaan vielä ottaa ja sitten pitää jatkaa aikataulun mukaan.
Kyllä niitä voidaan käyttää, mutta se on varattu niin, että se on tällä hetkellä suojasäilytyksessä niin, että niitä ei anneta käyttöön, että ei haluta ottaa niiden suhteen riskejä. Se oli niin kuin osa tätä sopimusta, joka tehtiin siinä. Niitä on vastaavan tyyppisiä, on tehnyt, esimerkiksi Sveitsi on ottanut näitä Etelä-Amerikan ihmisoikeusaineistoja, mihin liittyy kanssa myös tämmöisiä oikeudellisia kysymyksiä, niin säilytyksiä. Niissä on ollut sitten kanssa, että ne on suljettu. Ne on vaan, että jos sitten tämän alkuperäisaineiston osalta tapahtuu jotain, niin sitten on semmoinen, joka niin kuin tiedetään, että se on niin kuin ehdottomasti se sama. Et siinä on sitten se tavallaan se autenttisuuden vaatimus, joka siinä on. Joo, se oli se yksi lyhyt kysymys ilmeisesti.
Joo, kiitos.
Joo, kiitos.
Jatketaan.
Eero on ollut paljon mukana näissä myös.
Niin, tämä viittaan siihen mun eiliseen avauspuheenvuoroon, missä kerroin kuulleen niin Jukka Jokilehden esityksen näistä lukuisista yleissopimuksista ja julistuksista ja suosituksista. Ja kysyin, että miten tämä nyt oikein saisi tämän kokonaisuuden, tämän laajan verkoston haltuun, mikä nyt teidän molempien esityksistä tänäkin on ilmi, että nyt on tosi paljon. Jatkakaa vihje näille kaikille.
Tämän tyyppiset tilaisuudet on juuri se, joka on tärkeä, koska näissä, niin kuin tuli tässä esiin, että niitä implementoidaan sen mukaan, kun niihin koetaan, että niitä on tarvetta ja antaa mahdollisuuksia. Että kyllä näissä kaikissa näkee se, että silloin jos me nähdään, että esimerkiksi meillä on jonkun sopimuksen pohjalta mahdollisuus ehdottaa, että pitäisi käynnistää syytetoimet ja ryhtyä tutkintaan, niin vaan sillä kansainvälisellä painostuksella niin näitä saadaan sitten eteenpäin. Et siinä pitää tietää niitä ja pystyä käyttämään näitä, että hyvin paljon näistä jää tietenkin niin, että niitä liitetään tietyltä osin lainsäädäntöön tai muuten, mutta että kyllä se on erittäin paljon sen aktiivisuuden varassa, että miten tiedetään ja tunnetaan nämä mahdollisuudet. Ja tietenkin arkistokirjasto- museoyhteisö on se, jolla on erityinen vastuu siitä, että sitten näin tehdään. Et kyllä tässä niin kun miettii just näitä, että kuinka paljon on nyt Lähi-idässä mennyt tätä kulttuuriomaisuutta. Että se, että siinä koetaan se, että ennalta suojaaminen, nämä erilaiset mahdollisuudet sitten siirtää suojasäilytykseen myös muualle sieltä kriisialueelta, niin nämä on semmoisia, mitä pitäisi aktiivisesti käyttää hyväksi. Mutta että esimerkiksi tässä, kun siirrettiin, oli hankala, koska ei ollut mitään sopimusta silloin, se tuli vasta nyt. Eli siinä tehtiin niin, että se tehtiin pikkusen niin kuin ilman tämmöistä varsinaista sopimussuojaa sitten näitä järjestelyjä valtioiden, tiettyjen valtioiden pyynnöstä ja toisten kanssa sopimalla sitten, että se on aina hankala. Ja sitten sen tietää, että Libanonkin on, että siellä on monenlaista näkemystä, että kyllä ne ihan laillisesti kuljetettiin sieltä, mutta tiedettiin, että siihen liittyy suuria riskejä, jos tämmöinen on tiedossa. Ei niitä voinut julkisesti tietenkään silloin, kun näitä tehtiin, niin tätä julkituoda.